ejército. Roquia, benvidas e benvidos unha semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que lles pasa máis a elas todo, en plan, fun a ver Machu Picchu, pois sabes que eu tamén fun a Machu Picchu ano pasado, doime unha perna, pois a mí doime máis dúas, vale, teño sí, que sí. O piso costame moito, pois a mí costame máis.
Teño gripe, pois é unha neumonía.
Sí. Para esas
que
persoas.
Que aproveite.
Vai este programa. Nada, outro día, falando así coa peña, jo, co programa, como mola, e os meque-meque, que ben, non, que transmitides, non, aí de...
Que cho dixo a tua abuela non vale, Carlos.
Jo, un saúdo no. Para pura, eses consellos que me di ela, e digo, jo, a clave, posiblemente, non, pero cal é a clave dun bo programa para que haxa este buen rollismo, porque isto non está preparado.
Para nada.
Gustaríanos ter unha escaleta.
Non só salir de aquí, matámonos.
Que va, isto horrible, horrible. Pero a verdad é que creo que a clave está en levarse ben e ser como en plan amiguis.
Sí.
Bueno, pues ao final é unha conversa entre amigos que se grava. E ao mellor iso é o que axuda tamén a que as persoas que nos escoitan e nos ven pues digan, joa, pues como que me sinto tamén parte dese grupo de amigos, bueno, estamos pasando ben aquí media horiña todas e todos.
E todes.
E todes. E eso era o fío para enganchar.
¡Guau, tremenda fiada, meu! Non serás ti costureiro.
Non, non. Pero ben fiado estivo, porque hoxe imos falar da amizade. Bueno, pues,
que bonita amizade, eh?
Sí. En plan, os primeiros amigos e amigas que tes, os que se conservan toda a vida, os uh-huh. que desaparecen e volven.
Os que marchan e xa non volven, gracias a Dios.
Tamén, si se lle pode chamar algunha vez amigos.
Por desgracia, creo que sí. A putada é que lle chamamos a veces amigos, debido a eso, despois doi aínda máis.
Sí. Vos lembrades, aí Juan di, ah, que cabróns. Vos lembrades a primeira persoa que considerastedes amigo ou amiga?
Eu era inventado, seguro.
Estaba pensando, dixen eu, seguro que Miguel imaginario.
Amigo imaginario, sí.
Sí.
Como el de la película.
Pero unha persoa real que digas, buah, pues este neno, nena.
É que cando eres cativo meu... todos somos teus amigos, porque non tes unha distinción entre o ben e o mal moi afinada, ¿no? Non sei.
Pero sempre tes predilección por alguén.
Sí, hai alguén.
Sí. Pero eu non. Eu intentaba
todos que, iguales.
Eu intentaba que todos fosen os meus amigos, aínda que sempre había algún roce,
oh.
Claro.
Oh, moi ben, ese moi bonito. E ti?
Eu sí. Eu tiña unha que éramos irmás, que aínda sigue sendo amiga miña a día de hoxe, que se chama Alicia. Éramos o día e a noite, ademais. Ela pelo rizo, super crencho, moi tímida, eu pelo liso, super extrovertida. Éramos, vamos, o día e a noite.
E había diferencia entre... Porque a mí eso matábame de... Ser amigos uh-huh. e ser mellores amigos.
Besties.
Sí, porque era un pouco como Miguel. Todos son amigos. Uh-huh. Todos nos levamos ben na clase de hinche. Todos somos amigos e hai que se levar ben. Pero uh-huh. despois había ese diferente de cal é o teu mellor amigo de clase?
Buah, eso é como quen se pregunta que queres máis, a papá ou a mamá.
É difícil.
É máis dicilo en público, porque ten habido guerras por cousas peores, eh?
Claro, que igual te posicionas e perdes un amigo.
Sí.
Efectivamente.
Pero vos tiñedes. De igual... esto de mellores amigos.
Sí. Sí, porque eu iba, por exemplo, a todos lados con ela. Mítico de, se vai a patinaxe, tamén vou a patinaxe. Se eu vou a natación, ela tamén ven a natación. De quedar para facer os deberes,
pero
de que eu quedaba
que
na súa casa.
Ainda que non che guste, ibas detrás.
Como que non me gustaba?
Que dices, patinaxe, por exemplo, actividades. Se non che gusta patinaxe, ibas detrás.
Sí, a top. Bueno, quizás era eu máis a que tomaba, o sea, a que me apetecía facer...
Aquí iba a patinaxe.
Sí, claro. Exacto. Ela,
Alicia pero... iba detrás a facer patinaxe.
Sí, pero, joder, era algo moi guai, eso, te sabes? Ter alguén co que facer absolutamente todo.
Claro, pero define ese concepto de mellores amigos, porque eu distingo moitos. Por exemplo, para mí non é o mesmo un coñecido, un colega, un amigo irmán, como decía ela, para mí son todo distinto. Que é un mellor amigo para ti? A ver.
É que para mí eu nunca tive mellores amigos.
Non?
Non. No. Non era capaz de diferenciar.
Claro,
eso
pero
de...
que é unha mellor amigo para ti?
É que depende da etapa de vida na que esteas. Porque eu penso que ahora, por exemplo, cando que son un pouco máis adulta, vamos a deixalo aí, o filtro é moito máis fino.
Sí.
Sabes? Sí. Teño bueno, os límites mellores postos, sabes?
Claro, o filtro crece a medida que cumples anos.
Antes, cando eras claro. peque, con tal de compartir moco, me
sí,
refiero...
Sí.
Valíache calquera da mija.
Sí.
No.
Xa che, sí. Se a esa persoa vía sin chan, xa che valía de amigo.
Eso,
porque ti tamén o vías.
Xogaba Nintendo, somos amigos.
Somos amigos.
Tiña trompos, somos amigas.
Sí, sí.
Bueno, pues, eu lembro que a primeira persoa que considerei amigo, lembro perfectamente, Parvulario, Patio,
¿sí?
Concello de Santa Comba.
Tirándose pedras.
Barriet de la Maza. Non era un deses, ainda que depois son grandes amigos. Un rapaz que se chama David... Uh-huh. Que non volvín saber nada del desde o parvulario.
David, que máis?
Facemos chamamento.
Sí, se
estás arroba aquí, David.
Hai que buscar.
Un é do 93.
Desaparecidos.
Non sei
Desaparecidos está. Galicia.
Fun eu que marchei do
Pero como se apelidaba? Porque a mítica de que
no
o mellor... Isto encantábame, non sei vos, pero eu lembrome de todos os apelidos de todos os nenos que viñan a miña clase. Nenas, o sea... Isto é moi forte, eh?
Ese se repetía nome, era nome e apelido.
Total.
Eu sei, Sara Martínez e Sara García.
Exacto.
Sara. Claro, é que para mí, por exemplo, era mellor amigo se si coñecía o número da súa casa de memoria.
¡Ostras, pa é mí, mítica!
Esa é
sí,
mítica.
Se
si o coñecías de memoria, 981 o 9 o que sexa, se si o coñecías, era mellor amigo. Seguro.
Es que ahí había...
Pues, claro. Un buen filtro para saber.
Total.
Por eso te preguntaba antes, defíneme mellor amigo. También para mí un mellor amigo, por ejemplo, es un que está nas duras e nas maduras. Si estás pasando mal, él va y se... Sabes, vai se poñer do teu lado e vai empatizar. Si ti perdes a moza e el ten moza, pois a perde a propósito para estar contigo. Eso é mellor amigo.
Non quero
gastaría os seus aforros para levarte de viaxe porque estás mal. Eso é un mellor amigo.
Pois creo que hai alguén que ten un mellor amigo.
Onde?
En plan do noso grupo de amigos que me podría considerar moi bo amigo.
Xubi.
Non é Xubi, pero pasou iso que acabas de describir.
O de gastar os cartos para levarte
no,
por
aí. No, eso no.
O de deixalo
que
a súa moza.
Deixar unha moza para estar con ese amigo que está triste na discoteca.
Ma, eso...
Salapolo.
Pero entón deberíades de empezar unha relación bolas dúas.
Sí, é verdade. Eso é outra pregunta.
Pero digo de deixar de verdade, o sea, para poder empatizar contigo.
Sí, sí.
Non
por ese motivo, pero...
Sí, por ese motivo.
Mira, no.
Eso é un bo amigo.
Ahora outra cousa, que hai unha delgada, fina, moi delgadiña, fina,
muy frágil,
línea.
Frágil.
Entre amizade e relación amorosa. Porque eu, as miñas parellas, sempre as considero mellores amigas. É algo...
Eu teño un test de eso despois. Cando se me deixades tempo, o lanzo.
Pero eso, a fío diso, cando no instituto empezan aí as hormonas a evaporar...
Revolución.
Sí, a revolución hormonal. É certo que chega un momento de confusión. Porque non sabes se esa persoa che cae ben...
Sí.
Ou se che mola algo, se che fai tilín.
Ou viceversa.
Xa.
Aí hai un debate entre ti mesmo, porque é unha amiga
a ver
que
destruo,
me cae moi ben.
A ver se destruo esto.
E a ver se vou destruir unha bonita amizade.
Que mítica, que
somos
mítica.
Somos amiguis ou rompémolo todo. É o peor de todo. Un grupo de amigos ou amigas é que dentro se fan parellas.
Xa.
Ui.
Drama.
En contra ou a favor? Ese é un debate que Galiza quere saber.
A favor totalmente.
É que se rompa o grupo.
Ti, no, que se rompa non, porque no. Se ten que romper. Si
referéndum
rompe,
como en Cataluña. Referéndum como en Cataluña antes.
Non, pero me refiero que se ti queres aos teus amigos, as túas amigas e as ves felices xuntas, porque carallo se vai ter que romper o grupo.
Pero despois se rompen.
Pois despois se rompen que se gestionen eles.
Son despois...
custodia compartida de amigos.
Claro, ese é o tema que despois sí. Se queda para tomar algo, se veñen os dous, aí se acabaron mal.
Pero nos non temos a culpa.
Xa, iso é que dicillo eles.
E como se
pues intentade de gestionarvos mellor, peña, que tedes medo a perder amigos despois dunha relación.
Ou sí. Poñer a norma de non hai...
Buscade amigos en outros lugares que non sean o mismo grupo que a súa parella.
O amor non se lle poden poñer normas, tío. Non podes poñer na norma. Eso se abre, é camiño.
No.
É como a vida se abre camiño, o lema de Jurassic Park 2, sabe? Pois isto igual.
No,
o amor abre ese camiño.
Me gusta meter citas de películas así, sin que nadie se dé conta.
Busco un momento.
Sempre.
O que está claro é que hai moitísimo tipo de amistad.
Sí. Para saber, eu creo que igual que antes o detector de se sabes o número da casa eres mellor amigo, eu creo que agora mesmo, e sobre todo para a chavalada así que cas hormonas revoltas, eu creo que tamén para saber se che mola alguén ou non do teu grupo de amizades
¿sí?
Se está no grupo de mellores amigos de Instagram. As persoas que están aí dentro,
no, filtro, entra... filtro. No.
As persoas que están aí dentro, unha de dúas.
Defiro.
Ou unha de dúas.
Defiro moito disso.
Ou unha de dúas. Ou hai un grupo selecto de persoas aí dentro que lle queres mostrar cousas moi concretas.
Exacto.
Tamén, claro.
Ou, co que vas seguramente dicir ti, pero... pois amigos moi afins que...
Hai xente que se crece. Eu teño escoitado.
Que, bueno, que sí, tens aí como moi privado. Sí. Pero... maioritariamente o que me ten chegado aos meus ouídos é que neses grupos de mellores amigos
pasan cosas.
Tipos, tipas que queres ligar.
Que dices?
Evidentemente.
Fotito a muerte.
É dicir, o grupo quen, o sea, quen difira disto minte.
É unha especie de Tinder.
Eres indirecto. Un mentireiro, unha sí. Mentireira, unha mentireira. Porque nese grupo de amigos sempre hai xente moi axegada que che igual o que vexa. É evidentemente peña que che gusta e que quere sacar pluma. A mellor maneira. Incluso eu teño visto amigas de sacar a todo o mundo de mellores amigos para subir unha historia que a vexa esa persoa.
Sí, sí.
Bueno. Viñamos a falar de amizades, non de...
Pois eu faría ao revés. Metería solo meus pais e mellores amigos. Como experimento social.
Muy ben.
Os únicos que non poderían estar en mellores amigos, Miguel,
exacto,
meteríaos.
Exacto.
Di que sí. Pois eu hoxe traio vos unha sección, unha nova sección, que se chama, decidín chamárlleme, que manía, vale? Donde vamos a comparar a diferentes tipos de amizades con plantas, árbores, flores, vale?
Arbustos.
Trouxen intro e todo, vale? Sí, podemos escoitala. Sí. Estamos con unha nova sección de Meque Manía.
Menos de 7 segundos, non lo poden tirar.
7 segundos está bastante ben,
sí,
¿no?
A ver, YouTube, pórtate ben, por favor.
Por favor, que queda bastante guai po vídeo, creo que sí, ¿no?
No podemos monetizar aínda, pero bueno.
Además decidí non metela a larga, porque a larga eran 25 segundos de intro. Que
no, aí sí que nos tiran. Sí.
No, e non estamos nós para desperdiciar segundos neste programa.
Dale.
Pois mirade, o primeiro tipo de amizade que traio, decidín chamarlle como amizade tipo bonsai ou orquídea. Por que? Porque son amizades que necesitan como moitos cuidados e que están todo o rato como demandando moito, sabes? Que son amizades destas que tens que cuidar demasiado, que generan incluso ansiedade mantelas en vida. Que te vas a de fin de semana por aí, cando volves xa están un pouco así como mustias, murchas, como non lle fagas caso. Tedes amizades así?
Ollo con esas amizades, porque tamén cruza unha liña moi fráxil de que ao mellor están pasando responsabilidades emocionais a ti que nin pintas, nin cortas, nin che pedir un permiso.
Exacto.
Pero é certo que hai persoas que son máis sensibles que outras. Bueno, se ao final é tú a amiga, amigo, pois ao final...
Que teñen outras necesidades.
Claro,
vaya.
Sí. Ao mellor non van de festa contigo, pero sí te apoian cando necesitas
sí,
en outra cousa.
Exacto, sí. E despois temos o contrario absoluto, que son como as tipo cactus ou folla perenne. Tamén lle poderíamos chamar, non? Que son aquelas amizades que por moito tempo que pase van a seguir aí. Por moi lonxe que te vayas, cando volvas, van estar aí. Que non necesitan que esteas aí con reforzo positivo,
claro,
todo o rato,
non
sabes?
Necesitan moita auga, non?
Efectivamente.
Pero iso pode ser mal.
Ese é o noso grupo de amigos. Non nos falamos
malo,
en meses.
Pois a mí parecenme casi das mellores, eh?
Sí, non nos falamos e veñen de repente un ano despois e como se si estiveran aquí de
eso
toda
é.
Vida.
Eu, por exemplo, botei casi 10 anos fora, chamei, non queres fazer un programa de radio? E aquí está.
Pim, pum.
Pues, facemos.
E acabou, sí.
No fondo porque estaba moi solo.
Vale, pois seguimos. A seguinte que teño son, evidentemente, as de folla caduca. Non confundir cas flores de tempada, que son diferentes. As de folla caduca serían como un pouco o que ven sendo a cerdeira, a nojeira, que parecen moi bonitas. Pero, cando ven mal tempo, son as primeiras en amurchar. Entón, ollo, cuidado con esas amizades.
Ollo, esa é a
de... Ollo, cuidado,
esa
porque...
Ollo, esa é como a de Feijóo e Marcial Dorado, ¿no?
¿Cómo? Non pillé referencia política.
Nada,
que...
da igual.
Que, bueno, cando necesitan, desapareceu.
Ah,
non se acordaba
vale,
de él.
Bien. Pois, pues, un pouco parecido. En plan, que son...
Pero son amizades.
Es que, claro, estas que estou comentando, depende do teu estilo, ti podes te ver reflexado en algunhas, ou incluso detectar certa toxicidade,
Como... De que esa parece me interesa.
Esta é bastante percalenta.
Por interés te quero, Andrés.
Ten bastante... ¡Eh! Xusto eso tiña apuntado aquí. As flores de tempada, claro. As amizades, flores de tempada, queridos amigues, son aquelas que teñen unha flor preciosa, maravillosa, que cando fai sol son as primeiras en estar aí, que disfrutan moitísimo de ti cando estás en plena primavera, pero cando pero sí. De repente ven o mal tempo, adiosito.
Se hai xeada aí destas de Ourense que aprietan
por efectivamente, noite, cando aprieta o mal tempo, son as primeiras en irse. Ollo cuidado cas flores de tempada, chiques, porque poden ser moi bonitas, claro. Pero despois patapú.
Esa é a razón que teño con facenda.
Vale, e vamos acabando. Vale. A min hai unha que me gusta moito, que é a flor de toxo.
É moi bonita.
Contovos de que vai esta amizade. De primeiras caeche mal.
Uy.
De primeira caeche mal, porque diste, uy, si a toco que me pica, non sei cando.
Prexugando.
Pero esa flor de toxo, cando lle sale a flor. Non a podes querer máis. Eso é así. Eu teño unha amiga que é rabuda perdida e que a quero un montón e realmente é amizade flor de toxo. Totalmente de acordo con isto. E logo está unha das miñas faps que son última objeción desta sección de mequemanía as, como se din, as disecadas. As disecadas.
Uf, é un...
Ubicades as... que tipo de amizade pode ser?
Petrífico
esa
totanos.
Que non volves a ver.
Okay.
Por aí. Son amizades que no seu momento foron moi boas ou incluso moi malas e agora quedaron como aí no tempo que se lles pasou xa o momento e que te recordo delas.
E que hai amizades que
para
son...
min, gustaríame pensar que sí, para ben, pero hai amizades que te deixan aí marcado, eh?
Poden ser de épocas.
É que eu creo que hai amizades que son da época, por exemplo, de cando estás na escola, depois cando estás no instituto, porque agora pensando o que acabas de dicir, eu vai con persoas que vivín cousas moi intensas, que
claro,
agora...
Claro, eu no instituto, no, sí, é verdade.
Totalmente de acordo.
Eu no instituto facía o imposible...
Donde estades?
Por estar con esa xente.
Por ser amigo dos matones para que non me diese. Pero logo non quería saber nada deles. Eso é disecado, ¿no? A amizade disecada.
Eso é un pouco interés que te quero, Andrés.
Hombre, interés de supervivencia.
Tamén é.
No, pero, por exemplo, outro día xusto me crucei con unha persoa do instituto.
Eu traía bombóns, a clase.
Pero, sabes, esta persoa, coa de cosas que vivín, desto de mítico de...
E cada intereses que tiñamos sí. Cando éramos novas, e ao mellor agora, temos sí. Vidas super diferentes.
Non hai contacto.
Por eso están tan guais as cenas de xeracións. Vos facedes cenas... Ui, que miraditas. Facedes cenas de xeración?
Sí, pode ser un Titanic, eso. Esa referencia
no,
se entende.
No noso instituto intentouse facer algunhas veces e nunca pasou.
Ostras, eu as que fixen teño uns recuerdos delas tremendos. Eu animo a xente a que faga cenas
bueno,
de xeración.
Imos facer unha agora.
Pero non é de xeración.
Bueno,
hai moita amizade. Bueno,
xeración que chamas ti.
De convocar a todo, incluso de ter que buscar a peña por Facebook, de... xente que lle perdiches moito a pista de peña que iba en sexto A.
Non é xeración.
En primaria, xente do 97, tal día de agosto, o problema é atopar a fecha, eso xa son dramas.
Pero rollo de ABC de dos das clases enteiras.
ABC, Miguel.
Bueno,
A y B.
Ahí
bueno. Foi. E non, aí había un problema. É que tú, claro, casi como que queres. Isto vai anclado ao anterior programa, por certo
sí,
como que eu, por unha parte, gustaríame facer solo de B, pero tamén che dá pena polo resto, porque unha vez que se organiza, entón sempre acabamos facendo together, porque además somos 4 jatos, porque ao final non todo o mundo pode vir. Entón compénsache que todas as clases vayan,
que
sabes?
Eso pasa en Arzúa.
Por que?
Arzúa
porque é máis pequeno.
Ah, bueno, claro.
Ainda que, joder, malo será que non coincidas con alguén, sabes, na feira,
sí, pero
de festa...
Perdes moito...
Porque marchan, ao mellor.
Sí, e porque son rapaces que ao mellor eran de parroquias, que ahora xa non viven nesas parroquias, que ti, a menos que fora polo cole, non nos vías facendo vida en Arzúa. Arzúa Vila, vaya. Entón...
Pero aquí, onde está
a xente? Que pasa xente Arzúa en a cidade.
Sí.
Para eso vamos a facer noso lanzamento de boina, para que se veña toda esta xente.
Ah,
facer como...
bueno, boa iniciativa.
Estamos, comida meque-meque de xeracións meque-meques.
Estaría ben.
Estaría bastante.
Estaría moi ben.
Cousas que quedan aí.
Ti traías unhas probas.
No, é un test.
É un test.
Un test.
Meque-meque total.
Bueno, despois de escoitar a teoría, toca poñela a práctica.
Que tal a botánica de amizades?
Pois a mí gustoume moito.
Sí.
A verdad que sí.
Eu quero máis cousas destas.
Importante detectar o tipo de planta que temos diante para saber como cuidala ou como desbrozala.
Pois sí.
Eu traio un test para en relación co sí, sí, bueno, eu, os meus apuntes son os meus apuntes. Sí,
no, no. Que non estades vendo isto, pero parece código da Vinci.
Parece un sismógrafo.
Esquizofrenia na cárcel, sí, sí, terremoto. Bueno, a ver, eu traio un test para saber o grado de relación que tes con unha persoa, para saber se a queres ou non, ou se a odias,
¿no? Vasme facer para saber se realmente somos amigos.
No, eu quero que vos que vos centredes na mente, que collades unha persoa moi cercana do voso círculo,
¿sí?
Para saber se para saber o resultado, non? Para saber se odiades ou amades. Ti pensa en alguén, ti pensa en outra persoa.
Que buah, que drama. Imagínate que,
alguén cercano.
De repente... pode ser do teu grupo de amigas.
Ten que ser do teu grupo de amigas ou amigos ou que sexa. Alguén moi cercano a vos, senón
vale,
non ten sentido facelo.
E
eu os vou plantear cinco situacións e me tens que contestar se si o faríades por esta persoa ou non o faríades.
Vale.
E contestar si ou non.
Vale.
Eu creo que decir todo que non, pero veña.
Son cinco cuestións. E logo vos dou os resultados despois.
Veña.
Si, vale, a primeira. Esa persoa na que estades pensando, ves que deixou pelos no baño, pero dache igual, non lle tes en conta e os recolles e non dis absolutamente nada. Vale. Sí ou no?
Hai que responder sí ou no, porque
mira, perdona,
o farías ou non o farías?
Esa persoa non deixa pelos no baño, xa en primer lugar.
Bueno, pois pues, se si non os deixa, non os deixa. Pero tesme que dicir sí ou no.
Sí.
Os recollerías?
Sí.
No caso de que os deixase.
Sí. Pero, non vai
deixar. Pero es que aquí eu difiro un pouco, porque eu, si é tan amiga miña, collo e digo, "Oye, sin vergüenza, recolle eso."
No, claro, pero esto...
Eu farío, sí, farío por ela meña, a tope con eso.
No, pero ese é moi mellor amigo, eso, o que
claro,
acabas de decir.
Claro, de moita confianza.
Pero
eso...
fai no repetida vez.
Sí, sí, sí.
Todos os santos días.
O fai despreocupadamente, e ti non yo tes en conta, porque a queres moito, porque lle pasas, bueno, ou porque hai un...
Certo, no, eu...
certo en caso de que eu fora ese ángel benevolente, sí, entonces sí.
Vale, dosis. Pues,
no, diría que no.
Ti dirías que no.
Por lo que acabas de decir ti.
Ai, por favor,
Se o fai todos os días, unha cousa que o fa unha vez, pero se o fai todos os días...
Sí, o fai con
home, eu creo que tampouco sería plan de desbotala como amiga por eso.
No,
entón,
no,
por eso digo que sí.
No, pero de berrarlle e decir, oiches...
Claro, aquí estamos vendo si é máis que amiga.
Vale, vale,
o resultado
vale,
test é eso.
Vale, ah, vale.
Claro, claro, vos non vos dedes moito
a cabeza. O sea, si é besti.
Claro.
Vale.
Vale, segundo. Esa persoa preparache algo de comer con moitísima boa intención...
Uh-huh.
Pero sabe horrible, está asqueroso. E ti, en cambio, que fases sorrir, calas e comes todo, aínda que te entren arcadas despois, ¿no?
Que eu reiríame na súa puta cara, directamente, en plan... Meu, para ti, quen xa aprendeu a cociñar?
Sí, sí comería. E calaría...
Ti comerías e disimularías. Carlos. Disimularías.
Que bo está todo.
Porque che gusta esa persoa.
Ti estás pensando en alguén que eu xa sei.
Ti lidia así ou no?
Eu, no.
No.
Ti
lle dirías que está mal.
Sí, sí.
Está horrible.
Pero non pa joder, sino porque eu creo que votaríamos a risa, sabes?
Claro, bueno, tamén eso fala ben, tamén claro, desa de relación. Vale, seguinte, vamos. Deixas que esa persoa elixa polo menos nun 75% das veces os filmes ou series que vedes nas plataformas que teñades, etc.
Sí.
Dache igual, que decida ela,
¿no? Estamos totalmente ao revés, ti máis eu.
Ti no.
Ni de coño vou perder dúas horas da miña vida en ver algo que non me gusta.
Eso significa que non queres esa persoa, moito.
No.
E sabes que pasa? Que como con esta persoa comparto non todo o tempo que me gustaría, entón para unha vez que estou con ela, pois áfame facer o plan que era llecunda. Eu son unha persona como moi
pasiva,
moldeable.
O moldeable.
Moldeable. Sí, o sea, non me importa facer, si a esa persona lle apetece mazo ese plan, eu adáptome.
Pero imagínate que chega e che di, va, vamos ver todas as curtas de Miguel Gómez Abad, imagínate. De
a tope, de una.
Vale. No, pero pode ser outra cousa. Vamos a ver todas as películas de Lego.
Ah, sí, 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 logo claro, sí.
Bueno, esa casa sí, esa, pero esa casa esa
eso
película.
Sí, eso sí.
Vale, pero non sabes cal vai ser.
Claro, non o sei.
Vale, seguinte. Seguinte cuestión. Por exemplo, a esta persoa, cando lle escoitas decir que Vox terá as súas cousas malas, pero que noutros puntos teñen razón, e tamén che comenta que Abascal ten o seu puntillo, o seu morbillo, despois intentas defendelo, discúlpaste cos demais, dicindo que, bueno, que todo é cuestión de perspectiva, que todo hai que velo dende certos ángulos e ópticas.
O sea, está ben o diálogo. Está ben falar cunha persona e se tes confianza dar o teu, o sea, o teu parecer sobre algo.
Sí.
Pero non lle daría razón.
Non digo que lle des a razón, digo que se ti as coitas decir esas cousas,
¿sí?
Pois de nun grupo de xente, despois como que defenderías e disculparías un pouco.
No.
A ver, unha cousa é defender e outra cousa é que tragues que diga esas cousas.
Claro,
non
me
deixaría quedar mal diante desa xente, claro, pero sí que intentaría decirlle, meu,
ainda que esté equivocada.
Sí.
Entonces, ti
bueno, está
algo.
Equivocada para min, claro, claro, porque claro, tan válida claro, claro. É a miña opinión como a súa, explico.
Claro, entonces, que farías? Defenderías a súa posición
no,
desde un punto de disculpa cos demais, en plan, deixa de tranquila porque ten esta...
Que ten un problemiña.
Sí, para que non quede peor, ¿no?
No,
ou deixarías que quede chungo de verdad?
No, é que este é un tema moi grave.
Claro, entonces, ti, sí ou no?
No.
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 Ven, vale. Ven.
Vamos pa última, ¿eh? Vamos pa última.
A ver, última.
Pa última, a número 5. Cando hai un incendio na casa e esa persoa non está dentro, salvarías antes as súas cousas que as túas, porque basicamente ao final a metade desas cousas regalaches as ti.
Pero que casi estás falando da parella máis que dun amigo, ¿eh?
No, eso é porque tes ti na cabeza.
Claro, eso é es porque claro, por eso mencionaba que localizades a unha persoa na vosa mente para poder facer o exercicio.
E que, por exemplo, con esta persoa non regalamos nada.
Bueno,
es decir,
bueno, pero salvarías
quero moitísimo,
as súas cousas.
Pero non nos regalamos nada. Entón, definitivamente, collería as miñas cousas. Bueno, minto. O seu fillo collería yo eu, sabes? Non é plan de deixalo dentro
bueno,
da casa.
Bueno, pon que non está na casa directamente e xa está.
Ah, vale.
Ela dixo, no?
Eu sí.
Ti sí. Pois empatáchedes porque son dous sí e tres no cada un.
O resultado é que Carlos resultado... está super enamorado.
No, no, para estar super enamorado al enfermizo sería contestar cinco sís, realmente.
Isto é super importante.
Claro.
Eu confirmo que se pode estar enamorado de unha amizade. De
sí,
verdade.
Sí. Plan... Amizade é un tipo de amor.
Totalmente.
Sí,
sí.
Eu
sí.
Vou a confesar algo que esa persoa xa sabe. E falo de Xubi.
Estás con Xubi na cabeza?
No. Pero falando disso, de pode estar namorado dunha persoa e ser amigo. Eu non estou namorado de Xubi nin con Steven. Pero vivindo con Xavi...
Xa o dixeches varias veces.
Ha dixeno varias
sí,
veces.
Sí, sí,
pois vou a volver a decir. Que eu se quedara só nesta vida, a mí non me importaría vivir con Xavi toda a vida, con rollo parella, sabes?
Oh.
E incluso adoptar un fillo e criarlo no rock and roll.
Pero eso é precioso.
Ah, que sí, é que sí. Se te levas ben con esa persoa.
É que eu digo que, por exemplo, imagínate que eu non chego a ter unha parella romántica, pois a uso, non, que poida estar a gusto para formar unha familia e a mí me apetece, fajo antes esa familia. Soa que non é, o sea, para mí non é válido ter familia soa, non ten sentido de familia e soa, pero fajo antes cunha amiga ou cun amigo, moi bo amigo ou amiga, que,
sí.
Que con outra persoa que non... Explícome.
É que ao mellor levaste mellor.
Son os mellores lugares. O sea, para min as miñas amigas e os meus amigos tal, son espazos seguros para facer calquera cousa. Deberían de ser así.
Sí.
Normalicemos decir que queremos moito aos nosos amigos. Porque parece que se lle dís, ai, quero te amiga, é como algo en plan, que cursi, non? E, joder, eu quero mazos, meus amigos e as miñas amigas. Quero vos un montón. Vamos a... ¡Amor!
Vale, pues...
Este programa vai sobre cousas chungas, cousas malas que facemos nas foliadas.
Pois pues o resultado é que está claro que tedes moita confianza, porque o mismo resultado para os dous. Tedes moita confianza con esa persoa. Tamén non tedes carencias emocionais, tedes raciocinio, capacidade de decidir por vos mesmos, o sea, no, que dicías ti non só des escravos desa persoa.
Muy importante, muy importante.
Que bueno, que algo de cariño tedes, e que podedes contar as cousas, podedes dicir a verdade, etcétera.
Mira,
o sea, que meus parabéns.
Este test
habedes pasado
vai salir na Cuore desta semana.
Sí, que
vai ser na revista dos Mequemeques, porque inventei moi. Se temos unha revista digital e a facemos algún día.
Podemos ya deixar os de la columna, por se queren,
ponela
en práctica con algunha celebridad.
Pues tamén, sí, interesante.
Pues estuvo super guay.
Referencia interna de Ame Radio que
sí,
solo
sí,
va.
Sí, tedes que escoitar os programas da Radio Ciudadá para poder entender
que están
estas
super guays todos, sí.
Pues estuvo super super guay.
Entretido, só un pouco.
Sí, a mí estaba pensando ahora, pasou voando.
No, queda un minuto e 30 segundos.
Un minuto 30 casi como para despedirse.
Non chega. Non chega.
Pues tes algo máis que dicir?
Ah, no, eu non.
Eu sí.
Que tes?
Que vos quero moito.
Gracias.
É que é unha cousa que custa moito dicir,
Custa.
A min é verdad que en plan custame.
Parece que é unha palabra que só pode ser reservada para familia intimísima e
sí.
A tua parella e
acabou. Incluso isto nos grupos de WhatsApp, ou falando con alguén por WhatsApp, mandar o emoji que dá un bico corazón.
Bueno, eso está me encantando.
Es para mí, es algo...
Algo íntimo.
Sí.
Solo
es decir, confianza. En plan...
Demasiada.
Mando yo con confianza. Dejando
sí.
A alguien, me envía rollo. Imagínate, estás hablando... Yo qué sé, imagínate, profesor de universidad. Eche, manda un emoji de ese tío. ¿Qué cojones?
Me sí, ama.
Sí, en plan, pero ¿qué querer? El rollo.
Ay, mira, hay que normalizar o de
sí,
quererse.
Es que no
hay... Es más, a gente que realmente nos fai felices.
Sí, es verdad, Hai que ir quilo máis.
Cando xa non estemos aquí, que facemos?
É verdade.
Eu podo 30 segundos para unha pequena reflexión que se me esqueceu aquí.
No, rematamos o programa.
Fora daqui, Miguel.
Rápido, tes 30 segundos, literal.
É medio cinéfila. Vos bichedes no Libro da Selva, non sei se vos dades conta, a peli de animación. Sí, bueno, que é un musical en sí, non? Pois hai unha parte da película, hai un momento concreto no que Mowgli queda só, se acerca uns buitres e canta unha canción sobre amizade.
Que somos Elvis.
Claro, que canta unha canción sobre amizade e de amigos e tal, e ten unha letra.
Os Elvis son os Beatles, claro. Os Elvis.
Os Elvis.
No, hostia, tío,
eso?
Pero que dices? Bueno, a ver,
un grupo que non conoceré, como Juanes, igual.
Bueno, que ten unha letra así como moi bonita e a mí fai moita gracia e aí está a reflexión e que xa está incluída nesa película para nenos, que os que cantan esa canción son uns buitres que no fondo se queren aproveitar del. Non te das conta? Non vos estáis imaginando
no,
ese momento?
Pero
estás me dicindo
flipo.
Que despois de dicir que vos quero moito, vas a acabar o programa dicindo que todas as amistades son por conveniencia.
No, todas as amistades poden esconder un traidor.
Bueno.
Sempre busca.
De feito é o que lle fan, porque logo está por aí o tigre acechando, non sei se pode esconder. Bueno, é unha escena moi concreta da película na que os buitres lle xogan unha mala pasada cantando unha canción sobre a amizade. O sea, fanse pasaros por os seus amigos, pero non o son.
Porque queren a súa.
E se aproveitan un momento de debilidade de Mowgli que está solo e van aí a por él e cantan en plan como se fosen tenores.
A ver, ben visto, son moi amigos entre os buitres, eso sí.
Entre os buitres sí, pero bueno, os buitres con Mowgli no.
Bueno, pues da
como
igual.
Como eso de que mala no sé que sempre se xunta.
Mala herba.
No, mala herba nunca morre, non. Tamén ven o caso, pero
nunca morre, esa sempre sale por.
Como esa, como ese refrán?
Juan sabe como
Dios los da, ellos se juntan.
Sí,
non, algo
sí,
así
eso
era.
Sí. Que ao final eso é moi bo para os amigos, aínda que son malvados entre eles.
Claro, que a veces no teu mellor amigo pode esconderse o teu peor inimigo, esa é a reflexión.
Hombre,
que traio.
Sí.
¡Bum! Sí. Miguel.
Que é unha das plantas tamén que
totalmente.
Unha ortiga, o mellor.
Unha ortiga sería. Sería.
Pues bueno. Nada, tenemos que rematar ya el programa porque se ha pasado más de un minuto.
Bueno, gracias por dejarme esto un momento.
Así que
son 50
nada.
Euros.
Sí. Muchísimas gracias a vos dos por estar otra semanilla más.
A ti.
A Juan por estar ahí en la cabina.
Juan,
a...
también te queremos, ¿eh?
Queremos a toda gente que nos ve, nos sí. escoita a través de las plataformas de podcast.
Bueno, a ver, ahora
e
todo el mundo no puedes querer, que no te es tanto amor para repartir,
sí,
¿eh?
Temos
sí,
amor.
Somos Teletubbies.
Así que nada, te de una muy boa semana, pasade moi ben e nada, sede moi felices.
Au.
Yeah.